moo ci def. bu ñu waxee tukki nag borom xam-xam yi am ñoo xamante ni utal dañ koy xayma ci distance, waaye li wér moom mooy amul yàq comme ni ko Shamsuddin Ibn Qayyim di waxee ci hadith ci hadith Nabawi, amul ak yàq bu dikk di joxe maanaam distance tukki bi nga xamante ne ci la ñuy yoonale aji wool bi mu dog, waaye mutu la ko safar maam tukki dog loo xam ne daal tukki la tudd maam boobaa yoonal nañu ci ani wool ji maanaam mu nekk mu dog ruxsala ci moom bu woore rek mu bind ko ci tiyaaba. loolu daanaka li ëpp ci borom xam-xam l'islam yi maanaam loolu lañ wax ñu sukkasndiku nag ci hadisu Jabir bii nga xamante dafa nekk li xew-xew boo xamante ne amoon na keroog amal fat. waaye soxal nañ ci Imam Daoud al-Zahiri ak ay ndongam ak ñuy askan ci ngërëm ñu ne nit ki bu fekkee dafa nekk ci tukki du dagal mukk ci moom mu woor, waaye li nga xamante ne mooy li war mooy mu dog. kon dog ji nekkul luñ ko tànnaloo, waaye dañ koo gàll ci aw loosam lu war la. kon nag ñoom juyoo nañu ak ñuy wax naan day tànn dog wala mu wéy ci koram, ñoom la ñu daal moom dafa war a dog ndax loolu mooy li nga xamante ni moom lañ ko digal. seen wax jooyu ñoom dañ koy leyal ci lenn ci yexi alquran ak yexi sunna, bokk na ci la ñuy dëggale seen wax jooju le mooy wax gi nga xamante ne borom dafa wax ne fa iddatun min ayamin oxar, maanaam bu fekk da ngeen nekk ci tukki ba dog wala ngeen amee ngant ba dog maam bés yooyu le na ngeen ko remplacé ci neen bés. ñu ne ba tey yonentu yàlla bi ci hadis bi ba mu dogee ñu ne ko am na ñoo xamante ne doguñu, daf ne ulaika alusa, ñii ñooy ñi mooy ndigal, ulaika alusa ñooy ñi mooy ndigal. ñu ne kon bu fekkoonte ne koor moo ñàkk a woor ñooy yem du wax ñi nga xamante ne doguñu ñooy ñi mooy ndigal. kon na nga dégg fa ne wax ji ma ne ulaika alusa mooy ki nga xam ne dafa nekk ci bukki lu nekk li war ci moom moom mooy mu dog. kon ñaar yaa ngi ni yu ñu tegtaloo pour wane ne dog mooy li war, waaye koor nekkul njigal bu doomu aadama woore sax ci tukki duñ ko bindal li nga xamante ne mooy yool ci koor googu la. loolu mazhabu zahiri ñoom ñoo koy wax. ba tey ñu tegtaloo ci laay ji yàlla wax ne wala xarit bi yonte wax ne laysa min al birri al siyaamu fi safar, laysa min al birri am siyaamu fi safar. ñu ne yonente dafa ne bokkul ci mbaax bokkul ci njekk di woo ci li nga xamante ni moom moo di tukki. kon ñoom yaxub alquran bi fa iddatun min ayamin oxar ak njeexintalu xadisu jaar bi ulaika alusa ulaika alusa ak xadis bu wax ne laysa min al birri am siyaamu fi safar muy laysa min al birri asiyaam fi safar, wax ji ba kente wax mu ko doon wax ci làkku bani xemyar bani xemyar alifatlaam lañ koy jànge laysa min al birri, waaye alifatlaam am lañ koy jànge. moo tax yonente ba muy wax wax ji mu ngi ko waxe mu ngi ko waxe woon ci làkku bani xemyar laysa min al birri am siyaamu fi safar. kon ñetti texte yi borom xam-xam ni am nañu tontu yoo xamante ni moo ñu ko tontu. bu ñu xoolee aay ji daanaka nekkul dalil ci ne aay ji nekkul dalil ci ne nit ki bu woore kenn du ko bindal li nga xamante mooy tiyaaba. aay ji dafa wax ne ki nga xamante dafa amee ngant ba dog ay bés, ay bés yooyu nga xamante ne moom la dog bu dikkee daf koy wooraat, bu dikkee naam nga xamante ne ngant yoo tegg nit moom daf koy waat, waaye nekkul loo xamante ne dalil dafa ne ki nekk ci tukki maanaam bu wooree duñ ko bindal li nga xamante ni moom mooy tiyaaba, bu wooree koram googu nekk koor gu yër. wax ji yonte wax ne ulaika alusa ulaika alusa ñi ñooy maykat yi namm ci woor gañu woor, waaye ndax ñoom dañoo jiyoo ak ndigalli yonte yàlla bi ci ndigal li mooy lan moo ñu dog, ndax dafa war ci ñoom ñu dog ndax ndigal moo wàcc ci ñoom. waaye ki nga xamante ne ndigal wàccwu ci moom bu bawa ci ab yonent kooku dafay tànnaloo ñaari ndax bu ci nekk ak jàppandi la bu ko yàlla defal. kon nag ñam wax ne ulaika alusa ngir dëgg dañu dëgër bopp jiyook ndigalli yonte bi, waaye di caagin ne koor gi ci boppam duñ ko nekk du nekk koor gu ñu nangu. ndax boo xoolee sax ci ne ñaari ruwaay bi nga xam te mulu muslim sabab nit moo ñëw ci moom ne ko koor gi metti la ci gaañ yi, mu ne kon nag nañu mu daal di dog pour digal nañu dog. ña nga xam ne dañoo lànk mu ne ñii ñoo jiyoog ndigal. kon nag sabab bi nga xamante ne moom moo tax mu wax ulaika alusa mooy xabaar bañ ko andil wax ko ne koor gi metti la ci gaañ yi moo tuñu ànd ak moom mu daal di dog digal la ñi nga xamante ne dañoo dog. kon nag daanaka kooku mooy tontu yi nga xamante ne jumhuru ahlil ilmi tontu nañ ko wax ji nga xamante ne moom la al-zahir yi wax ak la yooyu nga xamante ne moom lañ tegtaloo. jumhuru ahlil ilmi ñoom ñëpp daan àddu nañu ba tey ne dagal nit ki dog bu fekkee dafa oor nekk tukki, donte maanaam li ëpp ci bëcc gi jàll na ndax gis ngeen ne yonent yàlla bi cerof ba muy dog ak àndandoo mi boobu tàkkusaan gi paase na. Kon li ëpp ci bëcc gi daal dinay jàll, li ëpp ci bëcc gi daal dinay jàll. Léegi nag kon gannaaw jumhuru ahlil ilmi nee nañu dog lu ñu yoon la ci tukki ku war ñu bindal li nga xamante ne moom moo ci yool. Kon nag ñaar yi ban moo ci gën, maam dog ci tukki wala wal tukki, ana ban moo ci gën? L'imam Abu Hanifa ak Ash-Shafi'i ñu ne koor gi moo gën ci tukki, ci nekk ci tukki koor gi moo gën, bu fekkee tukki gi du ko yóbbe benn coono wala benn loraange. Bu fekkee nag loraange yi dikk ak coono, boobaa dog moom moo gën ci moom. Ñoom ñu tegtaloo riwaay bi nga xamante ne mooy riwaay bi ñaareel bi, mooy waa ji ñëwal ci ne ko koor gi met na ci gaañi, ñu ngi xaar la ngay jëf mu jóg a jëfandikoo ndawal ndox daal di naan gaañi naan. Kon nag bu fekkee koor gi dafay teg coono doomu aadama wala ay loraange ànd ak tukki bi, boobaa dog moo gën ci moom. Waaye nag bu fekk ci benn coono ci tukkiam benn loraange, ñu ne war moo gën. Wax jooju moo leen toxajale ko ci Imam Abu Hanifa ak Shafii ak lenne ci borom xam-xam bi. Waaye Imam Ahli Sunna wal Jamaa Ahmad ibni Hambal ak Imam Ishaq ibni Rahuya ak lenn ci borom xam-xam yi ñu ne dog nag moo gën koor. ñu tegtaloo ci jëf ji nga xamante ne yonent yàlla jëf na ko, ndax yonent yàlla bi du tànn mukk, tànnal xeef du li nga xamante ne mooy li gën. koor a ngi fi, dog ngi fi, mu tànn dog ba tey wax ne laysa minal birri am si am fi safar. ba tey mu wax ne ulaikal usa, loolu mooy wan ne li gën ci ki nga xam ne dafa nekk tukki mooy mu dog, donte yëgul coono, donte amul benn jafe-jafe benn loraange ci koor gi muy koor ci li nga xamante ne mooy tukki. waaye li gën daal mu jëfandikoo li nga xamante ne mooy rusta boole, ndax yonent yàlla nee na yàlla dafa bëgg jàppandi yi leen defal ngeen di koy jël. comme ni mu bëggee mbir nga xamante daf koo tër gàll ak seen loos ngeen war koo taxawee, jàppandi yi mu leen may mooy dog ci tukki ak wàññi jul ci tukki, yooyu yàlla la seen ko may te bëgg ngeen di ko jël. kon nag ñoom ñu ne dog ci tukki moo gën li nga xamante ne moo di woor. lenn ci borom xam-xam yi nag ñu ne amul benn ci ñoom ñaar bu gën moroom ma ñooyam, maanaam dog ak woor nit koy tànn. bu fekkee gis nga ne jàpp ne mën naa woor tey du ko jural benn loraange, mu woor ñu bind ko ci yiw. bu fekkee gis nga ne maam dafa bëgg a dog, mu dog ñu bind ko ci nga xamante ne moom moo di yiw. kon ñaari mbir yi amul benn bu ñu war a wax ne moom moo gën moroom yi, waaye ñoom ñoo yem. kon nag ñetti at yii la borom xam-xam yi at yi wax ne koor gi moo gën dog, mu nekk wax ji ak Imam Abu Hanifa ak Imam Shafi ak lenn ci borom xam-xam yi. am ñu wax ne dog gi moo gën, mu nekk wax ji ak Imam Ahlu Sunna wal Jamaa Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq ibn Rahuya ak lenn ci borom xam-xam yi. am ay borom xam-xam ñu ne ñaari mbir yi ñoom dog ak koor moom moo yem. waaye nag ñetti wax yëpp ñu jiyoot nag mazhabu Zahiri, ñoom ñu wax ne dog ci tukki waxuma sunna, waaye dafa nekk lu war ba doomu aadama bu wooree, maanaam ci tukki duñ ko ci bindal benn yool. waaye ñoom tontu woon nañu tegte li nga xamante ne moom la ñu tegtuloon. kon nag bu ñu xoolee daanaka li nga xamante ne mooy li wér mooy dog ci tukki nekk lu war. waaye nit ki bu dogee jëfandi sunna, maanaam bu wooree jëfandi li nga xamante ne mooy sunna bii dañ koo yoonaloon muy koor gi mooy cosaan. dog gi nag ak jàppandal la goo xam ne koo jàppande lan mooy ëllëg bi di coono, nag ëllëg bi di coono, waaye ëllëg bi mooy tukki. ëllëg bi mooy nekk ci tukki, ndax mën ngaa nekk ci tukki te du yëg benn coono, du yëg benn loraange, nga dog ci jëfandi nga xamante ne mooy sunna boobu rek. lii firndeel loole mooy xadisu Hamza ibne Amrin al Aslami bi topp ci xadisi Jabir bile. moo tax al imam ibne Hajar mu ne wa an Hamza ibne Amrin al Aslami رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأله. mu ne jëlee ci Hamza ibn Amrin al Aslami yàlla na yàlla kontaan ci moom yokk leeram. mu ne laajoon na yonent yàlla bi nekk man day dinaa am kàttan ci woor mu nekk ci tukki. man naa nekk ci tukki, du ma yëg benn coono, du ma am benn loraange mu mën a woor. ndax su ma wooree damay am yedd nga wala damay am bàkkaar. yonent ne daal dog ci tukki ruxsa ak jàppandil la bu boo ci yàlla. ku ko jël nag man yiw la, ku bëgg a woor nag mu woor du am benn bàkkaar. xarit bi muslim moo ko solo, waaye cosaanu xarit bi nag l'imamu Bouxaari ak muslim génn nañ ko mu jóge ci Aïcha mu ne Hamza ibn Amr moo laa jëm yonent yàlla bi loolu lañ. xadis bi nag ba tey l'imam Ahmed ak Ishaq dañ koy tegtaloo wan ne
dok mo gën manam wa da def na hiya rukhsa min Allah faman akhadha biha fa hasanun muné nak wa man ahabba an yusunu fala junaha alayhi kon ñu ci liñ ci déggé mom mo dina dok mo gën ndax rukhsa la ganaw yalla dafa bëgg an tuta rukhsu kama yuhibbu an yuta'adhahum dafa bëgg lamu ñu may ñu koy jël bëgg it lamu ñu sant ñu koy def kon nak mo ñu may bu fekke dañu nekk ci tukki dok dañu dafa bëgg lool ñu ñuy may ñu koy jël kon nak hadith bi dafa nekk dal pour ñu wone dok ci tukki mom mo gën nga xamantene war waye bu ñexé mo gënu tiag nak war té lu bëgg tiag motax mu ne ku war it fala junaha li ku war fala junaha li kon bo xolé danaka li nga xamantene moy li leung moy dok ci tukki ak jappandal la waye ku war du am ben yedd nga kon fofu wax joju mo wax mo nak wax gi nga xamantene az-zahiri wax nañ ko waye ban mo ci gën ci koor ge ñak jéwal wax gi nga xamantene mom lañu ak Imam Ahmad al-Saq moy wax gi nga xamantene moy leung moy ñak wol gi mom mo gën li nga xamantene mom modi koor gi kon yoyu moy jangale yi nga xamantene mom lañuy jëlé ci hadithu Jabir bobule ak hadithu Hamza ibn Amr al-Aslami yalla yalla kontant ñom ñaar yok seenu leer hadith gi nga xamantene mo ci top muy hadithu Abdullah ibn Abbas بحر الأمة وترجمان القرآن إمام ابن حجر من وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححاه عبد الله ابن عباس يعني يلا كنت أنت من مقبايا ميوكسنك لك نينا defal nañu ak jappandi ñel cheikh al kabir nga xamantene dafa magge ba mënut lu war ngir magge defal nañ ko ak jappandi ngir mu dok waye mu leel ba su nekk miskeen te du fay wala qada ali te du fay hadith bi limam ad-darqutni moko solo ak hakim limam ad-darqutni ak hakim mi ron hadith bobu leen borom xam xam l'islam nak dañu wuté ci wax gi nga xamantene yalla ko wax wal ladina yutiqunahu fidya ta'am masakin moy ñi nga xamantene ak luñu woor nañu leel miskeen ñu leel ñam miskeen li gëna siiw ci borom xam xam ñu ne laay ji dafa nekk laay ñu fal ci tambali won bi ñi tam dañu yonale koor nit ki bu fekke gis na dal maam bëggul woor du ci am ben bakkar waye bu dog jété day leel miskeen bu nekk mu leel miskeen yalla bi dogo faratal koor ñi la won nekkul won obligatoire pour ñepp ñu woor ku bëgg woor nga woor ku bëggul woor manam bëss bu nekk nga leel miskeen waye nak gannaaw wi nak yalla teggi acte bobule ne kep ko xamantene teewati na wer wi amul tan na wor wa antasumu khairun lakum faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kep ko teewati wer wi na wor amatu tan leg kon nak la nga xamantene yonalon nañ ko daganal ko dal din ci yekki muy mu nek luñu fali lolu moy di gëna siiw ci waxi borom xam xam islami yalla yalla yok seen claire contant ñom waye ibn abbas رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه من آية بي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نكل آية بن فلي وآية آية بو خا نتا داك كو واخ غير نيغا خامي لا نيو ماغي مو خام غولو جين ماغي لول نيوم آية دي موي فكيه سين ماغي غوغو مو لين ييب با ات لي وور نينا بوبا لا نيو ليل بس نيك مسكين وآية نكل آية بو خانت نكو فلي واخ جوجو عبد الله ابن عباس موكو واخ الإمام ابن أبي شيبة جنن في مصنفهم نكون نت الدار قلني جن سنة من جلس مع بعض منه وعلى الذين يتيقونه في دتاع مساكين نينا آي بي نكل آي بي فلي وآي أكجاب فدال لغو خمين تريد قوة دخل كماك تفك أمور كارتن كروار حديث بوب نك تالي غوير لأمين تالي غوير لأمين ويكنا خمين تريد أمور كارتن كروار دخ مك كوكو بوبا day leel bëss nekk day leel bëss nekk la lay leel nag moom mooy gen wàllu sa gen wàllu sa lay leel ba tey génn nañ ci jël nañ ci daraquni jël na ci ki nga xamante ne mooy Ibn Abbas ak Nomar ñu ne ki naa dafa ëmbët ak kii nàmpal ñoom it ñoom ñaar dañuy leel waaye duñu fay dañuy leel waaye duñu fay daanaka aay bii wala xarit bii liñ ci mën a jëlee comme ay njàngale mooy mën nañ cee jëlee ne bi yàlla wàccee koor ci tàmbali nekkul woon obligatoire pour ñëpp ñu war ku bëgg a woor woor ku bëggul woor nag bés bu nekk da ngay leel miskeen loolu acte la boo xamante dafa àndoon ak koor bi ñu doog a wàcc waye gannaaw bi nek yalla daal yekk att bobu tek ben att moy legi amul tan kepp ku tewet yo rek na war fama ni shahida minkum ash-shahra falyasumhu kepp ku tewet yeen yer rek naka war kok mom moy jangale mu jekk mi jangale bi ñaara bi jël sadi bi moy ki nga xamel fa amé ngant té ngant lolu dox digënté ma koor koku lan moy atté bu fekké nit ki dafa febar borom ngant yi ñu may gis moy ben mu nekk febar wala bok mu nekk magé mo xam goor way digënté ak wala bok digën ju ëmb digën ji nampal wala bok digën ji xamantene dafa gis mbeureuk wala mu gis gëssin yi moy ngant yi nga xamantene bu fekke gaara nit ki man na dok wala bok nit ki nekk ci tukki bu fekke ki nga xamantene dafa febar fa ñaari xéeti febar mo am febar bi nga xamantene yaakaar na ak wërëm koku da fay dok bu wéré dal di fay moy febar bi nga xamantene yaakaar na ak wërëm borom da fay dok bu wéré dal di fay koku moy febar jëkki febar ak ñaari gi moy bi nga xamantene yaakaar ful ak wërëm nga xamantene mok magé ñoyam mok magé tay ak ndax magget du febal bu dulé kon koku mom bëss bu nekk day lél miskin bëss nekk day lél miskin gën walu sa mom bëss nekk day lél miskin kon koku moy atté ki febal ki nga xamantene dafa magé momit lolu moy atté mom bëss bu nekk da fay lél li nga xamantene moy miskin du fay ndax febalam bobu lé manam di jëlé ci mom muy magé gogulé ki nga xamantene dafa gis mbeureut wala gëssin mom du wor du lél waye day fay du wor du lél waye day tok rek bu ngantam lolu téggé ci mom mu fay ki nga xamantene dafa nekk ci tukki momit bu jëgé ci tukki day fay bu jëgé ci tukki day fay ki nga xamantene nak dafa ëmb wala muy nampal koku nak mo nekk mahal khilaf bayna ahli al-ilm mo nekk wuté ci digënté borom xam xam l'islam yi yalla yalla contant ñom yokk li nga xamantene mo seenu la ñaan ñu nga xamantene ñom lañu lim sank muy ki ëmb ak kusin dafa nekk wuté gu dox ci digënté borom xam xam l'islam yi yalla yalla contant ñom yokk seenu la am lenn ci ñom ñu ne ñi takalé man bu fekké ni ki ëmb di nampal dafa ragal la nga xamantene mom la yoré muy doon ji waye yef ci bopam ne man na wor yef na katan ko meuna woré waye mu ragal doon ji yu nekk ci biiram wala jamu ñampal dina koku da fay dok waye bës mu nekk mu lél miskin da fay dok bës mu nekk mu lél miskin waye nak bu wéru jallé mu fay wéru jallé mu fay bu fekké nak mom ndaw soosulé moy ndaw ci ëmb wala mu ñampal ragal naam doom ji waye bopam moy dafa yek ni amul katan pour wor kon dañ koy bolé ci ki nga xamanté fa febar bo xamanté yaakaar na ak wërëm bu boba da fay dëkk waye du lél bu ko gi jallé wala bok bu ngantam lolou téggé ko mu dal di fay koku ak takal la go xamanté ni lenn ci borom xam xam ni sami ko takalé am ñu qiyas digeen joju ëmb wala muy nampa ci ki nga xamanté dafa magé ni mom da fay dëkk lél waye du fay wax joj nak danaka ubbe lo go xamantene Abdullah ibn Umar danaka ubbe ak Abdullah ibn Abbas momit danaka ubbe moy mom da fay dok lel waye du fay motax ñu toxal jele ci ibn Abbas ak ibn Umar ñu ne fil hamil wal murdi annahuma yuftiran wala qada koku ak Darqutni gënal kon koku mahall khilaf la bayna ahli al-ilm amna ay borom xam xam yo xamanteni bi lañu lëngal am ay borom xam xam yo xamanteni bëne lañu lëngal waye gëna wuté na day fay ak du fay li gëna mucc mo doom adam mo fay ngir gën ci xilaaf go nga xamanteni dox na ci digënté borom xam xam l'islam yi yalla yalla yok seen fleur contant ci ñom kon lay moy jàng ñu jël ci hadith ba moy borom ganté dal ngeen xam kon ganté moy ki magé tay at ki féra ki nekk ci tukki digeen di gis mbeureuk wala bok gëssin ak digeen di nga dafa ëmb ak digeen di xamé dafay nampal bu dé ki nga xamé dafa magé ci ay at ba amatu carton pour wor da fay dok waye bës mu nekk mu lél gën walu sa koku du fay taba ndax febal wu jël ci mom bu dé ki nga xamé dafa febal nak febal ben mu nekk ci ñaari febal febal buñu yaakar ak wërëm bu boba man na dok bu webal bu wërëm mu dal di fay febal bi nga xamé nak yaakar dafa ak wërëm da fay bok ak att ki nga dafa magge ci at mom day dog waye bëss bu nek mu leel miski gën wal so bu dé bëlum gëssin ak bëlum bërek dañuy dog bu ngant lo tegg ko ñu wal ki nek ci tukki bu jëgé ci tukki manam fay waye nak wuté gi moy ki nga ëmb ak ki nampal am lu wax né bu féké dafa ragal doom dem yoré wala jëm dañuy ëmb boba da fay dog leel bëss bu nek bu paré bu ngant lo tegg ko mu fay bu dé nak gis na amul carton mom ci bopam da nga attu ko febar du leel da fay dog waye bu warem fay am nak lenn ci ay borom xam xam ñu ne digeen jojule nga def ëmbolu mi nampal mom da fay dog bu su nek mu leel du fay lool nak mu nek wax ñu taxal jël ko ci Ibn Abbas ak Abdullah li nga xamantene moy doomu Omar yaa ngeen content ñom ñaar ak seen bay yok seen leer hadith bi stop nak moy hadithu Abi Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi رضي الله تعالى عنه وارضاه من جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اهلكت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ li muslim de nañ ci abi hurayra yalla yalla contante mom yok leer mu ne jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wasallam amna waju dikon ci yent yalla wi waju dile am ñu wax ne salama la ibnu sahrin ibnu sulayman ibnu samma al ansari al khazraji al bayadi bo dama ci khulafatut tahzib al kamal ci asma al rijal ni na waji laaju yent yalla bi salama mom la salama ibnu sahrin ibnu sulayman al ansari الخزرجي البياضي ام يخني سلمان ابن صخر البياضي وهي تهذيب البلم تهذيب الكمال في اسماء الرجال من سلمى ابن صخر ابن سليمان البياضي الانصاري الخزرجي بوم نيتي انت يالا منكو ياو يونت يالا بي هلكتو من دي الكنا نيكو وما اهلكك لن مولا الك قالوا منك وقعت على امرأتي في رمضان دما جيتك سما سخنا في بيتي غوير كور تبع ان بيتي غوير كور لا دا غودي غي مام داغال ما جيتك مام والان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل كون جاتي غي واجي جيتك سخنا بيتي غوير كور دا غودي غي داغال نينا منكو الكنا yéen nak lu la alak mune dama jotté sama soxna ci becc gu kuyal ko yéen nak tay hal tajid ma taata faraka mo ndax am nga logal la jam nena mané ko la amuko qala mune ko fa hal tastati an tasuma shahrayn mutataabi'ayn ndax man nga won ñaar yoy tafulo qala la mune ko man mako de mune ko hal tajid ma tut'imu 60 miskina ndax am nga lo lele juroom ben fukki miskin mune la nena suma jala ci tele bi to bimu toge neñu andi yent yalla bi ben mbous bu def tandarma neñu mu dal dima koy jox ne man nang ko saraxé mané ko waw tan la koy jox dekk bi de digënté ñaari dekk yi digënté ñaari dekk yi nga xamantene ño xeq madina ah muy da ci xeq madina aw xawma ci kër go xamantene ñoñu gëna ñak ñun moy ni may sarax ni ma gëna ajo kama koy jox bamu waxe lolou yent yalla bi fa dhahik mu dal digetan hatta badat anyabuhu ba ay salam tay mune mu dal makay jox ne ma demal bo nga lek sa wak hadi bi saba ay ñoko so ni asit ak ahmad mu jaxe sa amay limam ahmad al bukhari muslim abu daud nasa'i tirmidhi ibn majah ñi ñam ñoo asaba kon ahmad la ak bukhari muslim abu daud نساي تلميذ ابن ماجه نيو صلاح الدين ابن حجر ني والله ذو المسلم خنا امنا اي باتي ووتي واي نيك باتي ما تان اندي كو باتي مسلم لا كون حديث بي دنجي جيلي اي جانغلو ام سولو njàngale bi mooy képp koo xam ne dafa jotee soxnaam ci bëccëg weer koor ci teef kooku atte mooy mu kafaara. Imaamu Nawawi mu ne kafaara googu la daf borom xam-xam yi déppul ni moo xam nit ki dafa am am na lu mu kafaara wala amul lu mu kafaara. Borom xam-xam yi déppul ni ne lu war la ci moom képp koo xamante ne dafa jotee soxnaam ci bëccëg weer koor mu tegu nag ci teef kooku moom nee na borom xam-xam yi déppul ne atte moom mooy mu kafaara. Atte mooy mu kafaara. Kafaara gi nag dafay yenn lu mu njëkk a wax waa ji ndax am nga jaam am nga loo gërëm jaam dafa daf ko boyal nag waxul jaam bu gëm yàlla ndax am nga loo gërëm jaam xel tëj bi maa taatiqu raqabatan bi ëpp na ci borom xam-xam yi ñu ne jaam bi nag mafhum bi dañ ci déggee ne jaam bu gëm yàlla lañ ci nangu waaye Ibn Hanifa mu ne maam jaam bu mënta doon maam même sax bu dee jaam bi yéefa la maam dina rëy ndax jumhur dañ wax ne maanaam bu boobaa yuxmalul mutlaq ala al muqayyad maam gën a xamee ne moo dikk ci kafaratul qatl waaye imam abou hanifa ne laa yuxmalul mutlaq ala al muqayyad mutlaqan fa tajzi'u arraqaba al kafira waaye li wér mooy wala bokk lumb mooy wax gi nga xamante ni jumhur wax ko mooy jaam bu gëm yàlla la ci nam kon nag xarit bi ki nga xam ne dafa joteeg soxnaam ci bëccëg weer koor dafay kafaara. Kafaara gi nag dii la taftaloog mooy goralub jaam wala bokk woo ñaari yoor taftaloog wala bokk leer juróom benn fukki miskin. Xarit bi boo xoolee maanaam xisaalu kafaara yooyu le mooy goralub jaam wool ñaari yoor taftaloog leer juróom benn fukki miskin maanaam nit ki noonu la koy taftalee du dagan mu dem ci ñaareel bi te mën a def bu njëkk bi mooy am na jaam bu mu goral du dagan mu wool ñaari yoor taftaloog mooy ne njëkk ne ko taftalee comme ni nga xamante ne noonu la ko yàlla subhanahu wa taala taftalee ci li nga xamante ne moom moo di laaj ndax noonu la taftaloog. Xëy na am na ay borom yi xam-xam wax naan maanaam taftale gi du ci chart ndax maanaam boo xoolee ci kafaar nga xam ne dikkal ci zahar maanaam waaw nga xam ne moo def si diggante bi mutlaqal jami la waaye la tufi de tartib waaye li gën a wér mooy dañ koy taftale ni ko yàlla subhanahu wa taala taftale noonu lañ koy taftale. Bu fekkee nag daanaka ñëw na ba ci ñetteelu xisaal bi muy leeyal juróom benn fukki miskin foofu borom xam-xam yi xaw nañ cee wuyal rawatina jumhur ak alhanafiya jumhur na faw mu nekk juróom benn fukki miskin. Abu Hanifa mu ne mën naa nekk mooy bu fekkee ne maanaam jël na benn miskin di ko leel juróom benn fukki fan di ko leel juróom benn fukki fan boobaa kafaara googu dina nekk lu wér. loolu boo delloo ci benn tir tiré yi ahnaat yi muy alqadour yi di nga ko fa fekk waaye li nga xamante mooy li wér mooy li nga xamante ne moom la nas bi tudd nas sarex la mooy juróom benn fukki miskin juróom benn fukki miskin mooy li nga xamante ne moom la teg si bi am. Ndax kafaara gi nag ndax kafaara gi nga xamante ne moom lay def bu fekkee ne amul kattan ci amul kattan joxe kafaara ndax nga wàcc ci moom wala du wàcc ji ci moom. Am ay borom yi xam-xam ñu ne kafaara gi maam du wàcc benn yoon moo xam ne ci am na lu mu kafaara wala am na lu mu kafaara ñu ne wàcc nga xamante ne daf ko wàccil waa ji muy salama daf ko def mu nekk lu mu jagoo moom moom doomu moo ko jagoo waaye ku dul moom nag yow kafaar du la wàcc donte amuloo kattan pour def ko waaye wax jooju dafa aajowoo dalil aajowoo ne moom doomu moo ko jagoo dafa aajowoo dalil dalil boo xamante ne mooy adduna lii yonent yàlla defaroon lu salama mi moom doomu moo ko jagoo kenn dugg ci. Am ay borom yi xam-xam yu ne bu fekkee ne lii xadis bi salama jagoo ko waaye dafa nekk njàngal ci ki nga xamante ne amul kattan lu mu kafaare maanaam moom ci boppam mu daal di jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy xadisu salama bii ñu ne ndax xadisu Ali daf ne kulhu anta wa iyaalaka faqad kafara allahu anka ci riwaat Ali nee na yi nag daf ne ko lekk yàq sa njaboot yàlla jéggal na la lekk yàq sa njaboot yàlla jéggal na la. Am nag lenn ci ay borom yi xam-xam sax ñu ne kafaara nekkul lu war nekkul waajib lu war ci ki nga xamante ne amul ko même ci ki nga xam ne am na kattan kafaara nekkul lu war ci moom ñu ne lu tax ñu ne ndax bu nekkoon waajib yonent yàlla bi du ko bàyyi salama mii mu koy lekk moom ak njabootam du bàyyi salama mii mu koy lekk moom ak ki nga xamante ne moom moo di njabootam kon nag xisaalu kafaarat yi dafa nekk loo xamante ne nekkul waajib bu nit ki amee kattan pour jëfandikoo mu jëfandikoo bu amul kattan mu daal di koy bàyyi kon yii daanaka moom mooy wute nga xamante ne dafa si diggante borom xam-xam yi ci kafaarat yi ndax lu war la wala boog nekkul lu war. nga xamante ne dox na ci diggante borom xam-xam yi ci wàllu kafaara ndax lu war la wala boog nekkul lu war waaye mu amaat geneen wute goo xamante ne dox na seen diggante ci jigéen ki nga xamante ne jotee naa soxnaam ci bëccëg weeru koor mom xam nga dafa wara kafar waye nak soxna sa ndax warna kafara wala warul kafar mom am ay borom yi xam xam yu ne soxna sa warul kafar lolou moy li nga xamantene mo toxal li gëna wël ci wax imam shafi ak imam al-awza'i waye li ëpp ci borom xam xam yu ne ndaw ci da fay kafar ñu li tax yenen ti yalla bi nga xamantene salama ñu ne ko al-kuna dama jotté sama soxna ci bëcc gu wër ko mu ne ko na nga kafar moy na nga goral ab jam boko amé boko amulé nga woon ñaar yéne taftalo bok amul lo nga leel do ben fuk miskin ñu lay tax yentiyalla bi wax ak mom lolu bayyi soxna sa nga xamanteni momu jittel ngir na waji mo dik ru ko nekk lamu def bu soxna su dikkon momi rekunat la lo ni waji ru ko nekk rek yentu wax kala wax waji lolu motax yentu waxul ak soxna sa waye waji dik nak ru ko nekk lamu jëf mom la doon waxal ñu la wala bok sax ndaw fi fekk mom war won ndax jigeen amna ay jamono yo xamanteni war du nekkal war ci mom wala dañ koy ay sax bu fekk dafa gis jott mbeureuk wala jott gëssine wala bok ndaw ci laap lu jitu manam fajar gi xar lu jitu fajar gi xar yoy yep ay ihtimalat yo xamantene am motax yent yalla bi bamu waxe borom keur gi mam boole ci soxna wala bok sax gannaaw borom keur gi mo dik nekk la nga xamantene def na ko soxnam mu jox ko ben acte bo xamantene bu deme daf koy bok soxnam loolu nak moy li gëna wër moy lam wax borom keur gi bu deme daf koy jottal soxna ci ñom ñaan ñu bok moy ñu de ñu taxaw ci kafara ak yele moy ku nekk ci ñom fekke amna jam bu gëm yalla mu gëral bu am lay jam wol ñaar yo taftalo bu ko amulé mu lé juroom benni fukki miskin mu lé juroom benni fukki miskin nit ki nak bu fekke man li man li man ñet yeb boba mu jéggul yalla santa ta xamné la yukallifullahu nafsan illa wusaha ya tégu ben bakkel lu jul bakkel bobu lu mu att al imam ibn hajar bo démé ci téré bobu di fathul bari mu nekk téré bu am solo néna borom xam xali hadith bi génn nañ ci ay njariñ yu bare 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 ñene amna sax ay sëriñ yo xamanté génn nañ ci tol nak juroomi juroomi njariñ alfa faida wa faida juroomi njariñ génn nañ ko ci hadith kon hadith bu yaato yaatu bo xamanté borom xam xam taxaw lañ ci léral ko génn ci ay jangal yu am solo yo xamanté lepp rek da fay nekk njariñ pour jitt bi nga xamanté muy gëstu djubal yalla ak djubal yëne bi sallallahu alayhi wa sallam kon yoyu moy jang ñi ngi gëlé ci hadithu bo nga xamanté Abi Hurayra mom moko netali hadith bi nga xamanteni mo ci top ni hadith ndey Aisha mu bax ni yalla yalla content ci mom yok leram ak Ummu Salama mune wa an Aisha wa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum muttafaq alayhi wa zalim muslim fi hadith Ummu Salama wa la yaqdi hadith bi Aisha moko netali soxna sunent bi ak ndey Ummu Salama yalla yalla content ñom ñaan yok sen leer mu ne yonent yalla bi dafa amone dafa xeyoon amone gante janaba fekk dafa ziyara won ay soxna mu xey amé gante neena fekk na fajar gi xarna bu suba jot neena mu xey sangu wor maam amé dafa xey amé li nga xamé ci moy gante dal di sangu wor hadith bo bukhari ak muslim ñoko solo manam muslim sax do ne wala yaqdi du fay wala yaqdi du fay kon hadith bi liñ ci jël comme jang na moy nit ki bu fekke ci guddi gi jotté nak soxna waye fekk façon ñu yene fay wor man fana lu yene waye mu jotté sant ci guddi jottu la sangu ba beset jottu la sangu janaba ba beset bu xeye da fay sangu rek dal di wor bëss bobu day nekk bëss mu wër bo xamanté du nekk bëss bu wante ndax lekul nanu la nga xamanté moko dal muy janaba bi moy ci guddi la won man dafa jotté wala soxna ci guddi mu xey jottu la sangu xeye daf ko faté wala bok amul won ndox ak luñu man même sa bu fekke faté ko waye mu tudde janaba boole mu xey da fay sangu beus bobu lay nek beus bu wer bu nek bu fax ji woné wala yaq bi fayul moy woné beus la bobu beus bu wer kor gogu yaqul waye nak lañu taamu moy nit ki bu fekke da fa fasiyene or manam mu sangu bu fekke am jotté na sono ci guddi ba gis janaba ma mu sangu lu jitu muy dugg ci kor waye fekke nak ngant dal nako wala am lu ko gaar ba taxna jottu la sangu bu mu xey boba bu xey da fay sangu rek continue ci koram mo xam dafa gënt sax gënt manam xey da fay xey sangu après wonte ci koram même ki nga xamanteni hadith bi dañ ci déggit ni ki nga xamanteni sax mu ngi ci bëcce gu wër koram mu nelaw dal di gënt koku koram gogu ko wër la ndax gënt gogu mu gënt ci ay nelaw du ciobarem yalla togge wul ben bakkel luul bakkel luul atal doomu adam sax fu nelawé rek yek yekum dal di jël ci mom yek yekum dal di jël ci mom mo tax yalla ne bëtt moti passpass bi nek suuf doom adam bu beut nelawé rek passpass bobu dal di fekkel kon nak motax nit ki na gënt di def ay musiba ñu def ay gilaaw ay giraawale yàlla du ko toppe ndax yëg-yëgam akum xelam dafa jóge ci moom jamono yi nga xam ne dafa nekk ci nelaw moo tax nelaw nekk ak manqué-manqué yàlla ba muy wane ak matam daf ne laa taaxuduhu sinatun wala na moom yàlla du nelaw du gëmmantu gëmmantu ju ko jege waxatuma laak muy nelaw loolu dafa wane ne kon comme moom yàlla ku mat la ku dul yàlla nag gannaaw nelaw ngay dikk rek gëmmantoog ngay dikk rek yow dese ngaa mat ndax boo nelawee am na lu jóge ci yow boo gëmmantu am na jóge ci yow yonent yàlla bi sax moom am na lu ko yàlla defloon ndax nee na samay bët dinañu nelaw waaye wala yanaamu qalbi sama xol du nelaw waaye ala kulli xaal bët dina nelaw moom yonent yàlla bi na fàtte saa saa ci jamono ndax maam nit gaa ngi ci biir waaye yàlla mooy ki dul fàtte mooy ki du nelaw bàyyi aadama gis nga yàlla ko bindoon mu nekk bàyyi mbinde fépp waaye yàlla fasantoo nag wala mu fàtte wala xat ahinna ila aadami qable fa nas bàyyi si garab bi mu fàtte daal di koy lekk kon loolu dafa wane ne fàtte ak manqué ak nelaw yàlla daf ko mooñaaleeg nit pour wane manqué nit waaye pour wane moom yàlla ak matam kon nit ki bu fekkee dafa nelaw la koy dal nga xamante ne bu fekkoonte daf ko dal ci lul nelaw ci lul fàtte lul mu tegu ci teyeb booba la ñaan koram yàqu na waaye nelaw yaa tax ñu ne koram wér na nelaw yaa tax ñu ne maanaam koor gi daal dina wér bu ko defee day jóore sangu continue li nga xamante ne moom moo di kooram kon yooyu mooy njàngale yi nga xamante ne moo luñ jëlee ci xadisu nday aïcha ak nday Umu Salama yaa ngi yàlla kontaan ñoom ñaar yokk seen clair xadis bi nga xamante ne moo mujj nag ci buntu bi dëkk ba tey ñu suyeeb koor muy xadisu nday aïcha yàlla yàlla kontaan ci moom yokk leeram mu ne anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal man maata wa alayhi siyaamun saama anhu waliyuhu muttafaqun alayh nday aïcha nee yonent yàlla bi ne képp koo xamee nga faatu amamee boru koor nee na sak ndono nañ la waral sak ndono nañ la waral xadis bii dañ ci jële ne njàngal yi mooy nit ki bu fekkee dafa faatu amee bari koor taba encore fatala wala koor misère bu fekkee ne ak ndonam waral nañ ko koor dina nekk koor gu wér koor dina nekk koor gu wér ndax na koor googu ñu koy waral dina ko jël ñu nekk koor gu wér wala déet borom xam-xam yi am ci wuute waaye Abu Sawr ak ashabul hadith ak mbooloo ci borom xam-xam yi ñu ne koor googu yàlla da ko nangu ndax yonent moo wax ne man maata wa alayhi siyaamun saama anhu waliyuhu képp koo xamante ne ba ngay faat da nga yóbbaale ay bori kor nee na yow sak ndono nañ la waral sak ndono nañ la waral waaye leneen ci borom xam-xam yi lu mel ni Imam Malik ak Abu Hanifa ñu ne nit ku faat yóbbaale ay koor maanaam kenn mënu koo waral xanaa kañ ñi nga xamante ne mooy li war moo ñu defal ko kafaara ñoom ñu ne ndax Tirmidhi génn na xadis jële ko ci Ibnu Omar marfuan mu ne yonent moo ne képp koo xamante ne faat na yóbbaale ay koor nañ ko leel bés bu nekk miskin nañ ko leel bés bu nekk miskin waaye xadis bii ba que Tirmidhi génne daf ne garibun laa naarifuhu illa min hada alwajh xadis la boo xamante ne garib la nga xam ne dafa daif waaye li wér sax mooy nekkul marfu waaye mawquf la ala Ibnu Omar xadis bi mawquf la ala Ibnu Omar ak Ibnu Abbas ak aïcha mooy Ibnu Omar ak Ibnu Abbas ak aïcha ñu daan ubbee loolu le mais ubbee ne maanaam nit ki bu fekkee dafa faatu yóbbaale ay bari koor nañ ko defal li nga xamante mooy kafaar même sax lii bu wéroon ne ubbee maanaam sahaaba yooyule bu fekkee dafa jóg wax ji yent yàlla wax booba li ñu jël mooy wax yent yàlla ndax wax ji wax na ju wér joo xamante ne cheikhaani jalilaan ñoom ñoo ko génne cheikhaani jalilaan ñoom ñoo ko génne leneen ci borom xam-xam sax ñu ne mooy ñi nga xam dañu wax ne koor bi du dagan ñu ne ndax koor ak jaamu yàlla lu mel ni aj jaamu yàlla goo xamante ne mu kallas du ko defal mu kallas mu kallas du ko defal li nga xamante ne moom moo di mu kallas waaye li nga xamante ne moom la ñu tontu mooy li nga xamante ne mooy aj suñu na àdduna nit mën naa ajal nit moo bu dee ngonam la wala doomu la bàyyam ndax yonent yàlla bi mas na romb benn waay muy tawaaf naan la bayka allahuma chubruma mu ne ko waaw sëñ bi kaay mu ñëw mu ne ko waaw kan mooy chubruma mu ne sama benn mbokk la boo xamante ne dafa amoon yéen a aj te deflu woon aj moom lay ajal yonent leeko waaye yow aj nga mu ne man de ajaguma mu ne ko ajalal sa bopp ba pare boo ajalee sa bopp nga ajal chubruma kon foofu nga dégg fa ne nit ki bu ajalee boppam pare mën na ajal mbokkam mën na ajal li nga xamante ne moom mbokkam mi jota bëggoon aj te jëflu woon li nga xamante ne moom moo di aj nekk noonu koor bu fekkee nit ki dafa yóbbaale ay bari koor maanaam ak ndonam mën nañ koo waral bés yooyu nga xamante ko amee ngir xadisu aïcha bii nga xamante ne l'imaamul bouxaari ak muslim ñoo ko solo kon gis nga ne téere koor ñetti bunt la. Bunt bu njëkk bi ci hadisu nday Aïcha moom la jeexee. Bunt bu ñaareel nag mooy wax ci koor gàttangal ak xeeti koor yi nga xam ne dañ koo aaye.
Mooy koor yi nga xamante daanaka nekkul koor faata. Koor faata gi mooy woor weeru koor. Ndax waxoon nañ ne koor ñaari xeet la. Ñaari xeeti koor dong maam koor farata ak kooru gàttangal. Kooru farata mooy weeru koor. Beneen koor gi mooy kooru gàttangal nga xam ne nit ki mooy am coobareew pour woor ko. Am na borom yi xam-xam ñu ne ñetti xaaj la ak kooru nizar mooy nga xamante ne nit ki moo ko teg boppam waral ko boppam gannaaw ba mu ko defee ak jaamu yàlla ci digganteem ak boromam. waaye ala kulli xaal kooru nizar dañ koy boole ci faas rek ndax mujj naa nekk waajib ci kaw doomu aadama bi. kon nag bunt bi def koor yi nga xamante ne ay koor yi gàttangal la di waxit ba tey koor yi nga xamante ne dañ koo aaye ci sharia islamia. xadis bi njëkk ci bunt bi Abi Qatada moo ko nettali yal na yàlla kontaan ci moom yokku leeram. mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suila an sawmi yawmi arafa fa qaal يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم. أبي قتادة يعني الكونتانتموم يوكلير مني yonent yàlla bi salawaatullahi wasalaamuhu aleyh laajoon nañ ko an sawmi yawmi arafa maam oor bësub arafa. fa qaala mu ne yukaffiru sanata almaadiya walbaaqiya woor bësub arafa dafay far bakkaari at mi paase ak at mi def. ndax arafa mu ngi nekk dhilhijja muy weeru tabaski muy weeru tabaski ci la arafa nekk nga xamante ne mooy weer yu mujj mooy weer yi nga xamante ne moo mujj. kon nag nit ki bu fekkee dafa woor bësub arafa bàkkaar yi at ma paase farlu yàlla faral na ko bàkkaar yooyu ak at mi nga xamante ne moo ci des nga xamante ne ay bési néew moo des pour at mi jeex ba at moom it yàlla faral na ko bàkkaar yooyu lee muy kon ñaari at ak ma nga xamante ne moo jiitu at mi nga xamante ne ci la nekk te ay fan yi ñëw def si ak mi nga xamante ne mooy waay jeex nee na bàkkaar yëpp yàlla faral na ko. bu ñu waxee bàkkaar nag tabaan bàkkaar yi ndaw yi na ndax ponkal yi bàkkaar yi dara du ko far lu dul tuub delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala. mu ne ñu laaj ko lu aju ci woor bësub tamxarit mu ne dafay jéggal dafay far bàkkaari at mi paase. ñu laaj ko lu aju ci woor bësub altine mu ne bés la boo xamante ci laa juddoo ci lañ ma yó ci lañ ma yónnee ci lañu wàccee alquran ci man kooku muslim moo ko solo. am na sax ci beneen riwaaya mu ne bés la boo xamante ni muy altine ci lañuy gaaral jëf yi ci kanamu yàlla subhanahu wa taala. kon xadis bi liman nañu maanaam ñetti xeetu koori naafi la muy koor bésu arafa woor bésub tamxarit ak woor bésub altine. du bés yi dong waaye ak bésub alxames ndax ñëw na ci ab xadis yonent yàlla bi boole altine ak alxames mais na ñaari bés yi muy altine ak alxames ci lañuy gaaral jëf yi ci kanamu yàlla. dama bëgg nag bés bu ñuy gaaral samay jëf ci kanamu yàlla mu fekk ma moo woor. kon nag sunna la woor bésub altine ak bésub alxames ak bésub arafa ak bésub tamxarit ak sa ëllëg sa ndax yenent façon na yéene ne bu ëllëgee dina woor bésu fukkeel bi ak bésu juróom-ñeenteel bi yàlla daal di koy yëkki maam jotu ko woor. kon sunna la woor bésub tamxarit ak sa ëllëg sa muy ñaari fan yi ak bésub arafa. bésub arafa nag maanaam borom xam-xam dañu wax ne lenn ci ñoom ñu ne kay woor mooy ka nga xamante nekkul arafa. am ñu ne même sax ka nekk arafa mën na kaa woor waaye li nga xamante ne mooy li gën a wér mooy ka kay woor mooy ki nga xamante ne nekkul arafa ki nga xamante ne demul aj kooku sunna la ci moom mu woor bësub arafa. Bés yi yëpp am na ngëneel nag bësub arafa woor ko day far bàkkaari at ma jiitu ak at mi nga xamante ni mu ngi waaj a jeex, day far bàkkaari ñaari at yi faase. Woor bësub tamxarit day far bàkkaari at mi jàll, waaye woor bësub altine nag ak bësub alxames maam daanaka day bicc day xëcc yërmande boobu ci yàlla, ndax yonent nee na ñaari bés yooyu le ci la ñuy gaalale jëfu jaam yi ci kanamu borom bi subhanahu wa taala. Kon nag ay bés la yoo xamante ne jur bi war na ci góorgóorlu bu baax a baax ngir sàkku li nga xamante ne mooy ngërëmal borom bi subhanahu wa taala, waaye jéema it sàkku li nga xamante ne moom moo di yërmandeel. Gannaaw buñ jóge ci hadis Abi Qatada boobu le, yàlla na yàlla kontaan ci moom yokk leeram. ñu toxu ci hadis bi ci topp muy hadis Abi Ayyub al Ansari radi allahu taala anhu wa ardah an rasul allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal man saama ramadaana summa atbaahu sittan min shawwal kaana ka siyaamu dahri rawahu muslimun. Abi Ayyub al Ansari yàlla yàlla kontaan ci moom yokk leeram, mu ne yonent yàlla bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ne man saama ramadaan képp ku woor weeru koor ba mu jeex, summa gannaaw ba weer wi jàlle atbaahu mu tastale ci weer wi sittan juróom benni fan min shawwaalin ci weeru kori kaana ko siyaamu dahr dañ dafa mel ni rek ku woor jur dundam. Hadis boobu le limaamu muslim moo ko solo. Daanaka hadis bi dañ ci jëlee ba tey ay njàngale, mooy dafa nekk dalil ci ne soppa nañu woor juróom benni fan ci weeru kori. Loolu nekk wax joo xamante ne lu ëpp ci borom xam-xam yi àdduna ñu ne yoonal nañ ci jur bi mu woor gannaaw weeru koor juróom benni fan ci weeru kori. waaye donte dañuy toxal julli ci lenn ci ay borom yi xam-xam ñuy wax naan sit nañu ko. loolu dañ koy toxal lenn ci ay borom yi xam-xam ñu sit nañu ko. lu tax? ñoo dañuy bañ nit ki njott ne dafa nekk lu war, dañuy bañ nit ki jàpp ne ne woor juróom benn fan yooyu dafa nekk la. loolu ab riwaaya sax bu ñu jële ci limaamu Malik. waaye ak rafet li Ibn Abdul Barr wax. Ibn Abdul Barr maanaam kilifa gu màggoon la ci ngirum Malik. xoolal maam li nga xamee dañ koy askane la Malik muy wax ne sit nañu woor juróom benn fan yooyule, mu nekk ponkal bu rëy ci ngir mi, waaye xam na ne dëgguk yàlla mooy yàlla topp ak bu yonente bi. xam na nit ne imaamu Malik waxoon na ne kullun yuxadu min qawlihi wa yurad illa saahiba hada al qabr, ku wax wax sa wax am na luñ ci jël am na luñ lay baal. la ñuy jël sa wax mooy li dëppoog alquran sunna, lañ lay baal mooy la jiyeeg moom. loolu moo tax bin Abdul Barr mu ne innahu lam yubligh malikan hada al hadith yani hadith muslim, mu ne si ko amul ne Malik gisul hadith bi. lu tax? mu ne bu ko gisoon wax ko, maanaam bu ko gisoon du wax ne si nañu woor juróom benn fan ci weeru li nga xamante ne moom moo di weeru kori mu Shawwal. kon juróom benn fan yooyu woor ko sunna la, yool bu rëy mu ngi ci, ndax yonent nee na ku ko woor ndax da ngay mel rek ku woor sa jir dund. juróom benn fan yooyu nag borom xam-xam yi wut nañ ci nuñ koy wooree. am borom xam-xam yi wax ne dañ koy toftale juróom benn fan yi dañ koy toftale ndax daf ne si fenn juróom benn ñu toftaloo kon nga ci dégg. am ay borom yi xam-xam ñu ne du chart mu toftaloo, dafa wax juróom benn fan rek. maam fexal rek weeru kori nga am juróom benn fan, moo xam yu tastalo la moo xam yu taqalakoo la. loolu nag daanaka mooy li gën a lëng, li gën a sent, gën a not moom mooy juróom benn fan yu du chart pour mu taqalako. mën nga tànn benn nopp la ay fan tànnat benn, fexal daal weeru kori nga am ci juróom benn fan. am it bay bëri nga xam-xam ñu ne dañoo taamu juróom benn fan yu jëkk ya, mooy bu war a rek mu jël juróom benn fan yu jëkk ya, waaye loolu du chart. maam fexel daal am juróom benn fan ci weeru Shawwal moo xam ne jëkkee la,
wala bok ca digg ba wala bok ca jeexantal ba waye nak khairul birri ajluha mbax mom ba ci gën moy bañu jëkkel kon nak def ko ci jëlal bañu jëkk ndax mbax la dañ ci bindal yollu ku wor jul bindum kon nak yepp na di yeex di xaar fan ye mujj ci wëru kon kon nit li sunna la gana buñu rombé or bu su'arafa or bu su tam xarit ak ñu bu su fukkel ba bu juroom ñentel ba wor bu su altina ak bu al-khamis hadith bi nak da fay dikk ba tay di jangale ne bokk na ci koor yi gattangal yi wor juroom benn fan ci li nga xamantene mom moy wëru koor yi muy shawwal hadith bi top muy hadith abi sa'id al-khudri رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم abi sa'id al-khudri yalla yalla kontanti mom yok klaram mune yonent yalla bi salawatullahi wa taslimatuhu ne ma min abdin amul ben jam yasumu yawman bi ol ben bes fi sabilillah yonu yalla amul ben jam bo xamanteni day jël ben bes or ka te yalla dong tax mu war ko illa lu rek ba'adallahu yalla da fay sori manam bi dalika yow bus bobule an wajhi kanamam te bu joxe kan bi umbal na jëm ji an nar safara 70 kharifan djuroom ñaar fukki nare muy djuroom ñaar fukki kon li dafa nek ngeenel lu mag ci wor ci yoonu yalla nit ki nek ci yoonu yalla manam mo xam jihad la xañ bopam lek ak naan wor benn bus rek te yalla dong tax yalla dina soli nit kokule ak safara sori way bu tollok djuroom ñaar fukki nawet muy djuroom ñaar fukki at kon nak ko hadith bi dañuy wone ne nit ki ak koram na nek ngir yalla waye bu nekule ngir yalla kat boba kor gi du ko meuna andi ndariñ yi mag yi waye bu nekke ngir yalla mu defé ko niko yalla diglé ni ko yent yalla bi jangalé ben fan bobu mu wo ci yoonu yalla dina ko jox ay ngir yu mag rawati nak bu nekké ay fan yu bari yo xamanté daf ko def té yalla subhanahu wa ta'ala dongu tax kon hadith bi day woné maggaay wo ci yoonu yalla waye yit ngeenal li nga xamanté moy nit ki jël ben bes wo ka té kenn taxul mo ko dul borom bi subhanahu wa ta'ala hadith bi nga xamantene mo ci top muy hadithu nday aisha mu bax mi ak siddiqatu bint siddiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaha qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم داي اي سمو باخمي يال يال كونتانتي موم يوكو غلارام موني يونتي يال بي صلوات الله وسلامه عليه ني يونتي يال بي دان دي دان باري كور ba sax lañu daan ki day dotul dok day wor rek daan nit am ay bëss yo xamanteni daf koy dok ba ñu ne ki day dotul wor kon mom ay mbirëm dafa digg doom woon dafa daan tan ay bëss diko wor tan ay bëss yo xamanteni du ko wor mu ne masuma ka gis mu wor aw wër ba mu jeex lu dul wëru ko waye nak masuma ka gis mu wor ay bëss yu bari benn wër budul wéru baraxlu hadith bobu ash-shaykhan al-jalilan yutkin sen sahih muy bukhari ak muslim mona wal lafdu li muslimin batimal andi li bat muslim la waye ñom ñaar muy muslim ak bukhari depo nañ ci manabi hadith bi dañ ci jël ay jangal ñangalul jëkk li moy digg doomu gi nga xamanteni ngeen ñi mi def salawatullahi wa salam alayhi digg doomu nak ci ak djub dan tan ay bëf diko wax ba dañuy wax sax ñom soxna yi ne da dootul dogati mu noppaleku ba dañuy wax nan ci day dootul wort day aïcha ñangalul bi ci def day aïcha di ñu xamal ne yent masta wer wor weru koor lim luddul weru koor masta wer aw wer lim luddul weru koor waye nak weru mu dal ëpp lu muy wor neena moy weru baraxlu kon li tax nak al hafiz al jalil ibn hajar andi hadith bi ci buntu bi pour wone ne sunna la nit ki tan ay bes ci weru baraxlu wor ci moy len nisfu sha'ban muy genn walu sha'ban koku sunna la pour wax buñ waxe genwalu sha'ban nak xam nga wer fan wer fan do tan fukkelu fan ba ak juroom rek na moy genwalu waye genwalu sha'ban mu ngi tambale ba wer bi tero ba fukki fan juroom yi mat kon genwalu sha'ban moy fukki fan yek juroom yep moy fukki fan yek juroom yep ndax non la ko yent yalla bi salawatullahi wa taslimatu alayhi dan war buñ xolé nak baraxlu amna ay netali yo xamantene day aisha def ko netali bi ci la bok neena yent yalla bi masta wor weru lem luddul koor waye nak weru lan epp lu mi wor moy baral koku ben tel la banen bi neena da na wor fukki fan ak juroomi jekk ci weru baraxlu noppalaku fukki fan ak juroom yeke dess a benen bi neena da na wor manam baraxlu yeb koku netal nako da na wor baraxlu yeb kon nak nan lañuy lekkale netal yi nga xamanteni soxna subax def ko nekkali da na wor baraxlu yeb koku la mutlaq la wax ji wax na da na wor fukki fan yi ak juroom noppalako fukki fan ak juroom bi def muqayyad la te mutlaq bu dikke muqayyad dik comme niko ulama ul usul waxe yuhmalul mutlaq ala al muqayyad kon bu boba benen riwaya bi moni fil wala bok munu ñu jël manam moy riwaya bi nga xamanteni yu qayyidu woram ci fukki fan ak juroom ni da fay noppal def waye du dakonté ne ay jamono dina ci tek man ci fukk fan yoy ak juroom ak lenn ci ay bes waye koor bes yep nak danaka nekul lo xamanteni ko diglé ndax rombon na mu aya ñu wor ñaari fan yi fess ci wéru koor rombon na ci ay hadith yepp ñaari fan yi nga xamanté wala benn fan da wax na né kenn ci yeen bu mu jitu wéru koor ci wor ñaari fan wala bok benn fan ci wor ñaari fan wala bok benn fan ci ñaari fan yoy wala benn fan ñi ngi bok ci wéru baraxlu kon nak wax jëm wax daan na wor baraxlu lepp na manam yenen hadith ñom ñokay firi moy wor fukki fan ak juroom yi dekk noppro ke wala bok tek ci lenn ci ay bëss yo xamantene dafa bok ci wëru baraxlu kon ñu jël ci hadith ne manam sunna la ba tay ci kool sunna la moy nit ki wor genn walu baraxlu muy fukki fan ak juroom wala bok mu tan ay bëss ci wëru baraxlu mu nekk wër yi nga xamantene mo jitu koor bari lol li nga xamantene mom modi ay ngeen kon lolou ay njangale yu ñu jël ci hadithu nday aisha bobu le radiyallahu ta'ala anha wa ardaha hadith bi stop moy hadithu abi dharrin al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaha munay yonenti yalla bi an amarana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاثة عشر ولا ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان هل بسطر أبي ذر الغفاري يعني يالك كنت أنت مهم يوكو كلارا من أنت يالك بي دفنو ديغل ينجلتني ñu wor ñetti fan ci wéru ne fukkelu fan ba ak ñet fukkelu fan ba ak ñent fukkelu fan ba ak juroom koku nasa'i moko genné ak at-tirmidhi ibn hibban wiral nako dik na sax ci wonen yoon bo xamanteni abu hurairah moko netali mune daf ko boy wor nga wor manam ayyamul bayt muy fukkelu fan ba ak ñet fukkel fan ba ngent ak juroom riwaya abu hurairah bobule limam ahmad moko genni ak an-nasa'i ak ibn hibban ak ibni hibban ashabu sunan genn nañ ko waye ñu ko jël ci hadithu qatada ibn milhan hadithu qatada ibn milhan ci lañ ko jëlé ñu ñu sax ci benen way mu ne ku kat ko ko wor dafa melni ku wosa gir dund nasayi mu genn jël ko ci hadithu jabir marfu'an batay mom la sayi mu genn batay mu ne ku wor ayamu bit dafa melni ku wor manam dundam gir dundam ko fi nek hadith bo xamantene hadith wër la kon sunna la wala bok na ci koor yi sunna yi moy koor ñett fan yu nekk ci wër muy fukkel ba ngir bu ñu xewé nak danaka moy yarul islam bi yarul islam bi mo lañ wax man fukkel ba ñett fukkel ba ñett fukkel